Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Die program waar ons vir dorpenaars wil help om weer van hulle dorpe modeldorpe te maak. Ons kyk vandag na twee kwessies. Die eerste is Zimbabwese burgers met ZEP permitte. Wat staan 'n werknemer wat so 'n werker in diens het te doen? En die tweede kwessie wat ek aan die einde sal bespreek, is die verdere stappe wat Afriforum gedwing was om te doen, om te verseker dat mense in Parys en omstreke skoon, onbesoedelde water kry. Want daardie water is beslis met riool besmet en die munisipaliteit betrokke neem geen stappe om skoon water aan die gemeenskappe te voorsien nie. Maar daardie insetsel later. Onlangs in die nuus het ons gehoor dat operasie Dedula van plan is om verskerpte veldtogte teen buitelanders te loods. Hulle beplande optrede sluit in die verwydering van buitelanders wat afleweringsvoertuie bestuur, geboue wat gekaap is en om op te tree teen die bestuur van die Kalafong Hospitaal. Operasie Dedula het ook hulle prokureurs opdrag gegee om aansoek te doen vir die regstreekse toegang tot die konstitusionele hof. Hulle wil 'n interdik bekom teen die minister van binnelandse sake, Aaron Motsoaledi, om te verhoed dat verlengde permitte aan Zimbabweërs toegestaan word. Nou hierdie permitte waarvan Operasie Dedula praat is die ZEP permitte. Ek gesels met Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van NIASA. Dit is die National Employers Association of South Africa. En hy gaan vir ons meer vertel oor hierdie permitte, wat die implikasies van die terugtrekking van hierdie permitte is, waarom die permitte in die eerste plek uitgereik is, en wat werkgewers wat Zimbabwese burgers in diens het, wat hierdie ZEP permitte het, wat nou gaan verval, wat hierdie werkgewers te doen staan.
Marie, vir een of ander rede het die regering hierdie reël wat tot dusver gegeld het, nou opgeskort en gesê dat die Zimbabweërs moet uit. Nou dit raak omtrent 180.000 Zimbabweërs. Daar is natuurlik baie meer Zimbabweërs in Suid-Afrika. Daar is miljoene buitelanders in Suid-Afrika. Daar is verskeie kategorieë waaronder lê is baie is doodenvoudig onwettig hierso. En dan is daar ander forme van werkspermitte en 'n klomp goed wat geld. Geen ander reëling word hierdeur geraak nie. Dis net hierdie sogenaamde ZEP permit wat geaffekteer word of mense wat met die ZEP permit werk wat hierdeur geraak word. Niemand anders dit nie. 182.000 Zimbabweërs word hierdeur geraak en die vraag is hoekom hulle? Hierdie reëling is so in die omgewing van 2009 gemaak dat hulle hier kan werk. Dit het saamgeloop met die 2010 sokker wêreldbeker. Het baie van hulle hiernatoe gekom om te werk in die konstruksiebedryf, die bou van die stadions en baie het kom werk in die restaurantbedryf. Nou dit is baie sleg 10 jaar later nadat hierdie mense hulle self in Suid-Afrika gevestig het, gesinne gebou het, vir hulle self 'n lewe kom skep het, word hierdie voorreg teruggetrek en word hulle die land uitgeskop. Nou dit is immoreel wat my betref. Dit los geen probleem op nie. Dit is 'n groot benarie vir hulle self. Kan jy jouself indink as jy 'n gesin het, hierso 'n vrou en kinders, vir die werkgewer wat jou in diens het, is dit 'n benarie. En die derde ding is, wat doen dit aan ons werkloosheidsprobleem? Absoluut niks. Dit maak nie 'n verskil nie. So, dit maak net nie sin dat dit gedoen word nie. Ek kan maar net hoop dat daar redelikheid sal seëvier. Daar is twee hofsaake wat tans voor die hof is om hierdie ding te stop. Dit raak alle industrieë, maar die werkgewers kan nie wag totdat om te kyk wat word van die hofsaake nie. Hulle sal iets omtrent die ding nou moet doen. Beneem is die boerdery, die restaurantbedryf word geweldig hard geslaan hierdeur. As jy so permit het, kan jy aansoek doen vir 'n werkspermit. En wat die regering sê is, jy kan aansoek doen vir 'n werkspermit as jy kwalifiseer, as jy kritiese vaardighede het. Nou, 'n kritiese vaardigheid is 'n interessante ding. Die regering dink nie dat 'n goeie gesindheid noodwendig 'n kritiese vaardigheid is nie. Maar vir 'n werkgewer is dit 'n geweldige kritiese vaardigheid. 'n Werknemer met 'n goeie gesindheid is vreeslik baie werd. Maar byvoorbeeld 'n trokdrywer. 'n Trokdrywer wat vragmotor bestuur en onder sy beheer hou en oppas, wat eklike miljoene werd is, is nie 'n kritieke vaardigheid nie en gaan gevolglik nie 'n permit kry nie. So 'n persoon wat in 'n restaurant werk is nie 'n kritieke vaardigheid nie. En vir die restaurant is dit 'n groot probleem. Nou kom ons kyk na die potensiële oplossing vir die probleem. Ek dink al wat oorbly nou is vir werkgewers om hulle werknemers by te staan om 'n ander permit te bekom. Nou die dag het iemand ons gekontak en ek het die persoon hier in my kantoor gehad en met hom 'n gesprek gevoer. Hy's 'n konsultant. Hy werk uitsluitlik met hierdie goed, help buitelanders in Suid-Afrika, dis sy werk. En hy het vir ons verduidelik wat die proses is wat gevolg moet word. Dit is nogal kompleks om aansoek te doen om 'n ander tipe van werkspermit te kry. Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat as dit my sou raak en dit toevallig raak my ook, ek het ook 'n persoon wat in my diens wat in Zimbabwe is, ek gaan van hierdie ou gebruik maak. Dit is nogal duur. Ek het gereël dat hierdie ou maandag 'n restaurant sien om te kyk hoe hy hulle gaan help. Ek gaan iemand stuur om te kyk hoe hy dit doen, om sodoende dan sommer 'n hele klomp restaurantgroepe te help. Maar ek dink ons kan dieselfde miskien doen met boere, want dis duur. Die Zimbabweër self kan dit nie doen nie. Dit is moeilik om dit te doen en logisties is ouens wat vir jou werk, hulle is net nie in staat om dit te doen nie. En die boer gaan miskien nie lus wees om dit te doen nie en hy gaan self miskien maar sukkel. So miskien moet 'n ou maar professionele hulp kry. As dit kom by byvoorbeeld in 'n area waar daar net nie genoeg arbeid is nie en dat die ouens moet gebruik maak van buitelandse arbeid om byvoorbeeld in 'n oesseisoen te help, dan sal ek aan die hand doen dat die boere baie goed motiveer dat hulle hierdie werkers nodig het. Daar is 'n voeltjie wat ek hoor fluit dat die departement van binnelandse sake dalk nie so streng met hierdie goed sal wees nie, dat dit dalk nie so moeilik sal wees om so 'n permit te kry nie. Nou dit is 'n bietjie in kontras met die eerste berig dat as jy nie 'n kritieke vaardigheid het nie, dan gaan jy dit nie kry nie. Maar ek hoor tog dat daar 'n moontlikheid is dat persone wat al het hy nie 'n kritieke vaardigheid nie, dit dalk sal bekom. So ek dink boere moet maar net of enige werkgewer, ek moet so gou as moontlik aan die werk spring en aansoek doen. As daar hulp nodig is, dan moet hulle met ons kontak maak en dan sal ons hulle met die regte persoon in kontak bring. Dis net 'n persoon wat ons van weet. Ons dink hy doen goeie werk en ons sal dit dood eenvoudig na hulle verwys. En as 'n boer of 'n ander werkgewer met 'n hele paar van hierdie werkers sit, dan kan hulle waarskynlik met hom 'n prys beding om en mas vir hulle 'n aansoek te bring. Maar dis 'n ongemaklike situasie en ek dink totaal onnodig. Dit sorteer geen probleem uit hierdie nie.
Kyk, die redenasie is dikwels dat buitelandse burgers, soos mense van Zimbabwe en eintlik ander Afrika lande, werk opneem wat plaaslike mense kan doen. Is dit die realiteit?
Dit is seker so. Jy moet jouself die vraag afvra, as twee persone voor 'n werkgewer sit en die werkgewer kies A en nie B nie, dan kies hy A weens die vaardighede wat daai persoon oor beskik en die werkgesindheid teenoor werk wat die persoon oor beskik. Dis die twee goed wat werkgewers beïnvloed. So as B nie die werk kry nie, dan moet hy maar vir homself die vraag afvra, hoekom het ek nie die werk gekry nie? Is dit omdat my gesindheid nie goed is nie, omdat ek nie die nodige vaardigheid het nie, of dat ek 'n swak werksrekord het. So, ja, dit is seker so dat hulle iemand uit 'n werk uit, maar hou jy regtig iemand uit 'n werk uit wanneer iemand anderste, 'n werkgewer, verkies het om nie die ander persoon in diens te neem nie? Mens moet net onag neem, onthou, hier's miljoene werkers wat die werk. Hierdie is 'n klein gedeelte van die werksmag. Dis ouens wat in werk is. Die ander beskuldiging wat gemaak word, is dat werkgewers hierdie buitelandse werknemers misbruik deurdat hulle aan hulle geringer loone betaal. Ek is van mening dat dit dood eenvoudig nie geval is nie, en as ek dit sê, beteken dit nie dit gebeur nooit nie. Natuurlik gebeur dit. Enige vorm van misbruik, abuse, vind plaas oral, maak nie saak wat jy doen nie. maar dit is verseker nie die algemene reël nie. Ek dink dat in 99% van die gevalle hierdie ouens presies verdien wat hulle Suid-Afrikaanse ewetnieë verdien. Die verskil is net, ons sit met 'n klomp goeders in Suid-Afrika wat die indiensname van Suid-Afrikaners bemoeilik. Daar's 'n stuk entitlement wat ingetree het, daar's arbeidsaksie, arbeidsonrus, weerhouding van werk. Wel, dit is gevolglik nie verbasend dat werkgewers dikwels geneig is om met buitelandse werkers te werk nie. Mense wat wil werk, want jy kan op hulle staat maak. Hulle is hier, hulle weet, hulle moet werk, hulle het gesinne dikwels in Zimbabwe wat hulle of in ander lande wat hulle moet onderhou. Intussen het die boere oeste wat hulle moet afkry. As 'n ander persoon ten koste van jou gekies word en in 'n pos aangestel word, dan moet jy nie die ander persoon blameer nie. Jy moet vir jouself die vraag afvra: hoekom was ek nie daai persoon nie? Was dit my gesindheid? Is dit my swak werkrekords? Is dit my swak vaardighede? Dis die vraag wat jy moet vra. Skerp op jou vaardighede en hê 'n goeie gesindheid en sien toe dat die werkgewer ten alle tye op jou kan staat maak. As jy so doen, sal jy nooit sonder werk sit nie. Nooit. Daar mag kort tydjies wees, maar dit is wat werkgewers soek. Die feit is, hier is miljoene onwettige werkers in Suid-Afrika en om 180.000 werkende, betroubare Zimbabweërs die land uit, is my het los geen probleem op nie. Dit is immoreel, dit stel ook Suid-Afrika in 'n baie swak lig. Ek dink dit is dood eenvoudig verkeerd om dit te doen.
Ek moet vir jou sê dat die Zimbabweërs wat ek ken redelik beangs is. Ek dink daar is heel wat streke in die land wat, ons het nou gepraat van boere, wat as hulle die oes moet afkom, dat die plaaslike mense is net eenvoudig nie genoeg nie. Al werk almal wat onder 60 is en sterk is, sal het nog steeds net 40% van die werk mag opmaak. En hoe gaan die mense hulle oeste afkry, as daar nie van buite hulp inkom nie?
Jy weet, jy sê nou vir my 'n baie belangrike ding, Marie, en ek wil twee goed daaroor sê. Die een is dat ek glo daai werkgewers moet sterk vertoon rig namens elke werknemer, maar ek dink ook dat 'n mens moet meer kollektiewe vertoon aan die regering oor hierdie ding rig, en ek sal selfs my hulp aanbied om 'n vertoon aan die regering te rig in 'n streek waar dit die geval is, want as dit so is, dan moet daar op 'n baie hoë vlak vertoon aan die regering gerig word. As ek van hulp kan wees, dan doen ek dit graag.
Baie dankie. Dink jy dat die regering dit na ander Afrika-lande sal uitbrei? Hoekom spesifiek op Zimbabwese burgers?
Die ZEP-permit was 'n tydelike permit, maar dit was tydelik in 2009-2010. En as hulle dit gestop het toe, dan sou niemand waarskynlik daaroor iets gesê het nie. As jy ouens 6 maande hier gehou het en gesê het, goed, die werk is gedoen, die World Cup is verby, gaan nou terug, dan was dit nou waarskynlik nou maar dit. Maar jy kan nie nou 10 jaar later, 12 jaar later, nou sê jy, weet jy, hierdie tydelike permit wil ons nou opskort. Dit is nadat persone hier gebly het. Nou, jy kan nou weliswaar argumenteer, ja, maar hulle moes geweet het, dat as die werk ophou, as die World Cup nou verby is, om 'n voorbeeld te noem, dan moet ek nou teruggaan. Maar ons weet nou, dit is nou nie menslik nie. As jy kom van 'n land waar daar geen werk is nie, en nou is jy hier en jy het werk, dan sal jy maar bly. Dis menslik. Dis natuurlike optrede. En dis normale menslike gedrag. So, nou kom jy 13 jaar later en jy sê, weet jy wat, ons van nou hierdie tydelike permit, wat 13 jaar terug in werking gestel is, die gaan ons nou opskort. Dit maak geen sin nie en dit maak net eenvoudig geen verskil aan die probleem nie. Dit maak geen verskil nie. Ek het nou die dag in 'n winkelsentrum geloop. Die restauranteienaar het uitgehardloop want hy het my sien stap en hy het vir my gesê 50% van sy werksmag is Zimbabweërs, en hy sê maar wat interessant is, vandat hierdie nuus uitgekom het, het daar nog nie een Suid-Afrikaner na hom toe gekom vir werk nie. So dis nie asof die ouens en mense se pad staan nie. Daar's baie ouens wat doodnoodwendig nie meer belangstel in werk nie. Ons het 'n krisis in Suid-Afrika. Daar's baie ouens wat goeie geld verdien met Money for Jam. Doen net niks daarvoor nie. So ons ontwikkel 'n geweldige lui werksmag. So dit skep 'n werkstekort, maar die werkerstekort, maar die feit is dit los nie die probleem op nie. Dit is hierdie spesifieke tydelike permit wat geraak word en dit word geargumenteer in die hof. Hoe kan jy sê 'n permit is 13 jaar later 'n tydelike permit? Ek dink dis onredelik. Hierdie mense is getroud, hulle het kinders, hulle het besighede, hulle het eiendompies wat hulle opgebou het. Hulle het, soos ek vroeër gesê het, 'n nes geskop. Ek dink nie dit gaan na ander werkers uitbrei nie.
Baie van die mense is hierso sonder enige wettige permitte. Nie in se sogenaamde tydelike permit nie. Jy neem iemand in diens, hy bring 'n dokument. Jy weet nie of dit vervals is en of dit korrek is nie. Wat staan 'n mens te doen wat betref hierdie situasie?
Die teoretiese antwoord is, daar sal seker vir jou gesê het, jy moes vasgestel het of die permit wat aan jou voorgehou het, weliswaar wettige permit is. Maar jy weet, dit is nogal moeilik wanneer 'n persoon 'n dokument aan jou aanbied en dit lyk asof dit wettig is en dan moet jy nou gaan vasstel, is dit nou wettig en jy moet nou moeite doen om by 'n departement van binnelandse sake waar 'n telefoon eintlik nie eens opgetel word nie, moet jy nou uitvind, is hierdie 'n wettige permit? Ek dink die gemiddelde werkgewer vat op gesigswaarde hierdie ding en sê, dis dit. Nou ja, baie van die ouens kom by werkgewers aan en hulle het niks nie. En dan neem die werkgewer hom in diens. Nou, tot dit verstaan ek nogal van 'n werkgewer, maar dit is gevaarlik, dat as jy vasgetrap word, dan kan jy nogal 'n groot boete op die lyf loop. So dis 'n gevaarlike ding. So ek sou sê, mens moet maar probeer om so ou wettig te kry. Hy moet 'n paspoort hê en dan moet hy maar vir 'n werkspermit aansoek doen. Weereens moet 'n mens maar net advies kry oor hoe jy dit moet doen en wat vir watter tipe permit jy moet aansoek voordoen. Werkgewers moet gaan kyk wat se permitte het hulle werkers. Daar's meer as een soort. Dit is net die ZEP permit wat hier deur geraak word. Net dit. Die ander is nie ter sprake nie. Isoleer ten minste die aard van die probleem. Dis nie al jou buitelandse werkers nie, dis hierdie een tipe werker, die een op wat val onder die ZEP permit. Ek wil net byvoeg, 'n ding wat onder ons aandag gekom het, en ek noem dit maar net interessantheidshalwe, is dat, jy weet, hierdie werkers het in baie gevalle die werkgewer nou werkloosheidsversekeringsgelde oorbetaal aan die werkloosheidsversekeringsfonds. Wat nou so is, is dat wanneer hierdie Zimbabweër nou uit die diens geskop word, wanneer hierdie tydperk verstryk, gaan hy nie sy werkloosheidsversekeringsgelde kan kry. Ek gaan dit probeer. Ons het intedeel my mense hier by NIASA het vanmôre met die UIF gesprek gehad. Dit is so, ek kan niks aan doen nie. Hulle gaan dit probeer. Nou dit is 'n ander probleem wat niemand afgedink het nie. Ons nou maar deur navraag onder ons aandag gekom het en ons het geskryf hulle en gesê wat moet ons doen? En die antwoord is ons kan niks aan doen nie. So jy weet, daar's 'n groot stuk ongeregtigheid rondom hierdie ding. Jy kan nie mense in jou land innooi op 'n tydelike basis en 12, 13 jaar later vir hulle sê, weet jy wat, julle was nog altyd tydelik, julle moet eintlik nou maar net loop. Die groot probleem in Suid-Afrika is, as jy nie mense in jou land wil hê nie, dan moet jy grensbeheer toepas. En ek glo 'n land het daai reg. Wel, as dit so is, dan oefen dit uit, doen dit dan so, dis reg. Ek kan nie daarmee fout vind nie. Maar wat nou hier gebeur het, is dat 180.000 goeie werk, wettige werkers word die land uit gegooi. Miljoene onwettiges word nie aangeraak nie. Dit los geen probleem op nie. Dis vir almal net onsmaaklik en ongerieflik en onaangenaam.
Enige werkgewer wat hulp soek om hulle werknemer wat 'n Zimbabweëse burger is en in besit is van 'n ZEP permit wil help, kan 'n e-pos rig aan my wat ek dan aan die NIASA sal verskaf. En hulle sal dan terugreageer en die naam van iemand verskaf wat moontlik almal kan help. Dis skryf gerus aan my by gesond@rsg.co.za. Nou gaan ons oor na die tweede kwessie en dit is om te noem wat nou in Parys gebeur. Afriforum het pas die Ngwathe munisipaliteit wat dan onder andere Parys bedien, oorbesoedelde drinkwater op terme geplaas. Hulle het op 7 September die Ngwathe plaaslike munisipaliteit op terme geplaas oor die haglike toestand van die drinkwater in Parys. Die resultate van die laboratoriumtoetse deur die drukgroep Save Ngwathe toon duidelik dat die drinkwater vuil is en dat daar E. coli bakterie in die kraanwater teenwoordig is. Wat beteken daar is rou riool in die water? Lei 'n mediaverklaring wat deur AfriForum uitgereik is. Die watermonsters is in Tumaholi en in die sakekern geneem. Dit is kommerwekkend dat menige mense in Parys met maagprobleme sukkel, aangesien ons 'n situasie soos vroeër in Bloemhof, waar mense weens besoedelde drinkwater gesterf het, ten alle koste wil vermy. Indien daar nie binne 24 uur 'n daadwerklike verandering is nie en daardie 24 uur is reeds om, sal AfriForum alle remedies beskikbaar uitput om toe te sien dat Parys se inwoners skoon water het. Hierdie haglike omstandighede in Parys dui op die munisipaliteit se onbevoegdheid, alhoewel hulle 'n ooreenkoms van samewerking met AfriForum onderteken het, het hulle tot op hede nog niks van hulle verpligtinge in die ooreenkoms nagekom nie. AfriForum het hulle van beloofde verslae oor die water- en rioolwerke voorsien, asook 'n raamwerk waar volgens hulle te werk moes gaan om die toestand van beide werke te verbeter. Niks is egter gedoen nie. 'N nog 'n skrikwekkende wending is dat AfriForum 9 weke gelede 'n dringende hofbevel in die Hooggeregshof in Bloemfontein ingedien het, sodat die plaaslike munisipaliteit hulle kontrak met AfriForum moet nakom. Maar die Hooggeregshof het nog nie eens E of A gesê oor die dringende hofbevel nie, net 'n doodse stilte. Ek hoop om volgende week beter nuus te bring. Baie dankie aan Jaco Grobbelaar en Alta Pretorius van AfriForum wat die inligting aan my verskaf het, en ook baie dankie aan Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van die HASA, vir die inligting oor die ZEP permitte vir Zimbabwese burgers wat nou skielik opgeskort is. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesels oor sake wat jou dorp en sy inwoners kan raak. Baie groete van my, Marie Hudson.